Historie na ruby, pořad pro zvědavé, pro ty, kteří nevěří systému.
Občan svobodný, klopí zrak v zemi a ještě pár jizva krvavá, oči se otevírají, co tíže mě zajetí před zubrů. Láska uvada.
Proč se učí v dějepise jenom data? Proč se neučí příběhy? Proč některé osobnosti z naší historie byly vymazány, musely zmizet? Proč nám skutečnosti nenavazují? Proč získala historie tolik bílých míst? To všechno je tady teď v pořadu Historie na ruby.
Hledají z protivníka, stavíme barikády, viníme ostatní, sami tak čistí, co všechno dáme za naše kamarády.
Kdo nám přepsal historii, jaké byly důvody, jaké byly motivy, to všechno je potřeba prodiskutovat a proto jsme tady. Proto se vám od mikrofonu hlásí Petr Václav. O historii trochu jinak, nějak tak, jak by to mělo být, ale bohužel z nějakého důvodu to nejde, protože se nechce, aby my lidé jsme znali to, co by jsme znát měli, protože kdo nemá a nezná svoji minulost, nemůže budovat svoji budoucnost. A to je vlastně ten oříšek, který spolu rozlouskneme. Takže na studiu Midgard, na svobodném vysílači CS.
Tak zbylo z růží, už jenom trní. Král je klaun a klaun je králem, písko nese se s duděným sálem a tak pícha vládne, sama se nežije.
No, tak já vás vítám u dalšího pořadu Historie na ruby. Pokusím se ještě tady s Pavlem, mým hostem, navázat spojení a u toho budu asi ještě chvilku s vámi povídat, takže jak už bývá zvykem, tak tu úterní večerní klábosení a povídání si o historii, tak jak jsem si všiml, máte docela hodně oblíbené, to mě těší, protože to je prima a myslím si, že...
Já tě slyším, Petře.
Jo, Pavle, už jsme ve vysílání, jo? Tak jsem rád, že jsme se dokázali spojit.
Dobrý večer, Petře, dobrý večer, vážení posluchači.
Ano, tak doufám, že budeme mít dobré spojení, protože to tam trošku škvrká, ale to snad nevadí, tak se to vyladí, doufám. Doufám, že profoukneme dráty natolik, aby jsme mohli být v pohodě napříjmu. Tak ještě jednou tedy vítám všechny posluchače u pravidelného pořadu na tady studiu Midgard. Historie na ruby, u mikrofonu je Petr Václav a na druhém konci na Skypeu mám hosta, jak už trošku bývá zvykem, Pavla. Takže Pavle, můžeš se přivítat.
Dobrý večer znovu, vážení posluchači. Děkuju, Petře, že jsi mě pozval a těším se na ty chvíle, které strávíme dneska spolu.
Já jenom připomenu našim posluchačům, že je to živé vysílání, můžete nám psát. V podstatě teď okamžitě na studiový e-mail svcs.midgard@gmail.com. Tak to je mail, i když vám přijde nějaká automatická odpověď, že nejsme zrovna přítomni, tak věřte, že já se do toho e-mailu občas kouknu, případně vytáhnu váš dotaz. Pokud byste chtěli nějakým způsobem se dostat k nám do studia, třeba i na Skype, tak můžete, anebo nám na Skype napište, je to PetSyn2, dohromady, čili PetSyn2 s Y, psáno dvojka číslicí tedy. Řada z vás už Skype využila, takže s tím máte, myslím, jako jsem do studia, takže s tím máte zkušenost, protože Myslím si, že dneska většina lidí už po Skypeu běžně komunikuje. No, od té doby, co to koupil Microsoft, tak už to není taková liga, jako to bývalo, protože do toho vnesli spoustu svých nějakých parametrů a od té doby to už tak úplně nefunguje, jak to fungovávalo. No, to je prostě věc, na kterou si pomalu zvykáme. Dobře, Pavle, jaká máme dneska témata? Co jsme si vybrali? Já vím, že jsme si nachystali témata, která jsou, řeknu, taková ta dlouhodobější. A když jsme se dneska bavili spolu o tom, čemu jsme se měli nejvíc pověnovat, tak víceméně z toho vycházelo, abychom si dali nějaká, řeknu, témata, která jsou aktuální. Tak které téma bychom mohli vzít, co myslíš? Já tady mám jedno takové zajímavé a uvidíme. Jenom se zeptám, Pavle, ty tam máš někde poslech? Hraje ti tam někde, mluví ti to tam někde? To tam slyším v ozvěně.
No, nemluví právě, já nevím, co se s tím stalo, ale už i minule na tom počátku, tak jsem v tom záznamu, potom, když jsem si to přehrával, tak jsem tam slyšel nějaká echa, ale jako postupem, já nevím, po nějakých 5-10 minutách, tak to vymizelo, takže jestli se to bude i dneska takhle, jestli někdo je ve službě právě a nějak nám tam udělal nějakou smyčku, nebo nevím, asi. Jak se to má vysvětlit.
No jo, já si myslím, že vysvětlení je jednoduchý. Zkrátka dobře, nepřítel naslouchá, tak bych to pojmenoval. Dobrá, tak zvolíš téma?
No já jenom krátce, jestli mi dovolíš 2-3 minuty nebo 4. Minule jsme se nějak zmiňovali o jednom sestřeleném ruském letadlu, které bylo na hranicích s Tureckem a bylo to vojenské letadlo a potom jsme zmiňovali ještě byt Putina, který se najednou objevil v Tel Avivu a který byl Putinovi naděděn jako po jeho údajné učitelce němčiny židovského původu z Leningradu, která tam zemřela. A odůvodňovali jsme se jako, proč nyní se přichází s tím bytem, prostě zrovna proč se to takhle načasoval a proč Putin to vůbec má zapotřebí, nějaký 1,5 pokojový byt, prostě nějak se k němu hlásit, přiznávat, že ho má v Tel Avivu. A vidíš, to bylo v úterý a v sobotu vlastně došlo k prvnímu sestřelu izraelské stíhačky, která útočila na Sýrii. A je to poprvé v té historii, v té novodobé, kdy Syřani to sestřelili, jako tohle letadlo. Okamžitě začalo to být takové peprné, jakoby ta diskuze ohledně toho tam mezinárodní, protože ještě navíc Islámská republika Írán tak slavila 39. výročí vítězství revoluce v roce 79, která toho prosionistického šaha pohlaví vyhnala z Iránu. Samozřejmě nebyl tam sám v tom Iránu, měl tam asi 100 až 150 tisíc instruktorů izraelských, kteří tam pomáhali v tom gestapu, které se jmenovalo Savak v tom iránském, které mučilo, zabilo tisíce, možná 10 000 Iránců. Takže všechno se to nějak spojovalo v jednom kruhu. A my, když jsme si odůvodňovali, proč je to dneska vlastně takhle horké, jako okolo toho Izraele a okolo toho Tel Avivu a Putinova bytu v Tel Avivu, tak jsme i zdůrazňovali to, že na hranicích vlastně na Golanech už stojí iránské gardy, špičkově vyzbrojené a vycvičené, které si za úkol kladou osvobození Jeruzaléma právě od té nežidovské, jako židi tam byli vždycky, ale o takové té chazarské, si doufám říct, prostě takové té despocie, která tam dneska vládne, jako jak těm židům, tak těm původním židům, tak těm palestincům. Takže najednou boom a ono za 4-5 dnů, tak to ještě víc vyeskalovalo, než my jsme to popisovali v úterý a najednou vidíme, že to přihlášení k tomu bytu Putina vlastně v tom Tel Avivu, takže asi bylo nějakým logickým krokem, který předcházel to, co tam potom nastalo, že bylo povoleno Syřanům poprvé v historii sestřelit izraelskou stíhačku, která opakovaně už po desítky let tam útočí vlastně beztrestně, do té doby beztrestně vlastně tam útočili na Syřané, bombardovali je tam humanitárně a rozbili jim to tam.
Mně se vždycky líbí, jak mainstream má tendenci očerňovat všechna média, která nehlásají jak kdyby ten směr, který tady je dáván. A já znám vyjádření mnoha lidí a případně třeba i postoje mnoha lidí, kteří si třeba myslí, že i tady třeba na Svobodném vysílači, že to přeháníme a že jsme zbytečně jakoby nasměrovaní nějakým jedním směrem, nebo že jsme vyloženě zásadně vždy proti tomu, co se říká v mainstreamu. Já bych to tak neviděl, a tak na odlehčenou bych k tomu tady měl takový příspěvek, Pavle, možná jsi to četl někde. Týká se to školení novinářů, které je prováděno Evropskou unií. Jo. To je docela dost zajímavé, protože zase někde jinde jsem četl, že je taková, nebo že dneska se usvědčuje i Česká televize z různých fejků a dokonce jsem četl, že sám papež František jak si označil, že i v Bibli jsou takové fejky napsány, jsou tam dezinformace, tak to jsou novinky, že to jsme se dozvěděli něco nového, ale spíše na tom zajímavé je to, že i ten papež už dneska tedy jaksi jede nějakou linii a pravděpodobně zase je to součást nějakého plánu, řekl bych, není to vybočení z nějakých mantinelů, ale je to přesně nalajnované nějaké PR k tomu, co vlastně ta církev asi nám tady potom bude sdělovat. Ale já se vrátím k tomu školení novinářů v Evropské unii. Švédská novinářka Judith Bergmanová tvrdí, že se Evropská unie snaží v rámci boje proti dezinformacím, jak se dneska velmi často užívá, omezovat svobodu slova. No a tak to opírá o to, že loni v květnu hovořil šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker o výzvách, které představují sociální sítě, a také mluvil o potřebné ochraně obyvatel Evropské unie. V říjnu potom Evropská unie představila své návrhy, jak proti takzvané fake news bojovat. A v rámci této zprávy bylo řečeno, že nebude nijak omezená svoboda projevu a pluralita médií. To píše Bergmanová v nějakém úvodu toho svého článku. No ale také píše, že ale na základě rozhodnutí ta Evropská komise dělá přesný opak. Takže tady vidíme tu strategii, se kterou oni omílají nějaké téma, ale na pozadí se přijímají usnesení, která jsou v přímém rozporu toho, jak se říká, rozpor slov a činu. Tak tady to máme v praxi. A tady v podstatě z jakési příručky, aby se je to jakýsi program, na základě kterého vznikla příručka. Ten program se jmenuje REC, program pro práva, rovnost a občanství. A ten míří přímo na média. Tak ta příručka říká, je to z října, tedy loňského roku, a novináři jsou tam poučováni, jak by měli přistupovat k migraci islámu a samotným muslimům. A říká se tam, a teďko tady citát z této příručky, mějte na paměti, abyste nestigmatizovali muslimy a islám tím, že je budete spojovat s pácháním trestných činů. Akcentujte rozmanitost muslimské komunity. Cituje Bergmanová z příručky a dodává, že Evropská unie také finančně podporuje kampaň Media Against Hate, kterou spustila Evropská federace novinářů, sdružující 320 tisíc novinářů ze 43 zemí. Cílem kampaně je zlepšit mediální pokrytí migrace, menšin a náboženství. Takže nedávno to jsme tady měli takovou aféru, kde se propíralo, jestli majitel a miliardář ovlivňuje šéfredaktory svých médií, která si je za nějakým účelem koupil, aby psali to, co psát mají, tak to se tady propíralo. Na druhé straně v Evropské unii vznikají příručky, jak se mají novináři stavět k problematice migrantů, muslimství jako takovému a podobně. Co si o tom myslíš, Pavle?
No ono totiž ještě včera A bude to ještě pokračovat zítra. Tak kolegové taky ze Svobodného vysílače, tak v 19 hodin, tak měli velice takový skandální pořad, kde začali vyjmenovávat všechny vlivné osobnosti vlastně z České republiky. To znamená reportéry, žurnalisty, čelní politiky, ekonomy, šéfy obřích systémových neziskovek, vrchní státní zástupce, správní soudce, představitele páteřních univerzit a tak dál, pracovníky v ministerstvu vnitra, spravedlnosti, justici, pořadatelé takového toho ohavného Prague Pride festivalu. A jmenovali je tam dokonce i jmenovitě, jako to znamená Nečase, Bělobrádka, Farského, Langšádlovou, Chvojku, Fridrichovou, Bradáčovou, Bangu, Kundru a další prostě. Doopravdy včera jsem se pustil, jen tak jsem si říkal, co to bude, jako těšil jsem se docela na to, ale měl jsem nějakou práci. A můžu teda říct, že mě to klidného nenechalo, že jsem si myslel, že tam zazní pár jmén a tím pádem bude konec, ale to prostě byl výčet jako obrovský a budou s tím ještě zítra pokračovat, zase od 7 hodin večer, teda od 19 hodin. Takže všem chci říct z našich fanoušků nebo taky posluchačů dnešních, tak aby to neopomenuli, pak samozřejmě budu pokračovat ještě na to, co jsi mi ptal. A tady vlastně ten komplot, který je proti České republice a proti jejím zájmu, tak probíhá pod stáží s názvem International Visitors Leadership. A hned se mi přihlásilo několik přátel, kteří původně byli na té špatné straně barikády, ale už jsou na té správné, na té naší. A říkali, že mi teda zašlou i fotografie, kde mi napíšou, kdo je kdo. Takže není to nějaká malá věc, není to prostě pár jednotlivců, jak jsem si původně myslel, nebo pár desítek osob, ale budou to nějaké možná stovky nějakých opinion makerů, to znamená nějakých vytvářečů tady toho prostředí vlastně v České republice po roce 89, kteří přímo jsou řízeni prostě a indoktrinováni vlastně za oceánem a kteří v žádném případě, velká část z nich nebudou nikdy dýchat za naše zájmy prostě a budou kdykoliv k dispozici. To znamená samozřejmě, pokud jim řeknou, otevřete vrátka, ať jste zaplaveni prostě tím, co vám teďko financujeme, co ta soukromá židovská Fed ve Washingtonu tiskne a co financuje, tak přijměte prostě všechny migranty, tak oni to doopravdy udělají. Jako někteří lidé si myslí, že je to na hranici nějaké fantasmagorie, to, že najednou nás tady zaplaví prostě tyhle ty migranti, ale já si to nemyslím, protože když se pohybuju třeba po Praze, tak vidím takových jako jak to říct, nelokálních zjevů prostě, kteří se pohybují v tramvajích, pohybují se v centru města, často slýchávám nájmy různých bytů, že realizují koupě bytů a tak dále a tak dále. A kolikrát to nemusí být jako jedinci, kteří mají nějaké čistě migrační papíry, jako že by je musela přijímat Česká republika, oni klidně tady můžou se pohybovat na maltské papíry nebo na nějaké doklady dočasné, prostě na německé, na francouzské, na portugalské. Lidi si to neuvědomují, prostě když si myslí, že nemůže to nastat. Prostě ono to nastane a tady ti, kteří se tady dneska pohybují, tak to je takový ten předvoj. Jako u Teplic už jedna vesnice celá, tak byla prodána prostě nějakým podnikatelům ze Saudské Arábie nebo z Kuvajtu a prostě stalo se to jako lusknutím prostě je to několik let lázních Bělohrad dneska taky patří prostě jednomu z těch emirských vládnoucích rodů prostě z toho zálivu. Prostě ono to nastává, akorát lidé se to neuvědomují, nebo je to nezajímá, nebo prostě ten mainstream se stará o to, aby si toho nevšímali. Takže to je jenom tak nějak na začátek.
Ano, ono to totiž souvisí mnoho věcí se vším. Když už jsme teda otevřeli to téma imigrantů, jo, když jsme se tak toho dotkli, respektive na tom obrazu si ukazujeme, jak zvrácené to všechno je, a jak se tedy v rámci toho programu, který si jmenoval a který tady kolegové naši rozebírali, jak se jezdí ty špičky našeho, dalo by se říct, veřejného života a exekutivy, tak jak se jezdí školit k ke svým chlebodárcům, jak mají reagovat v určitých situacích a jak mají vytvářet prostředí pro implementaci různých velice, velice až jakoby zdravému rozumu odporujících záležitostí, tak je z toho trochu smutno. Tak třeba jenom tak vyberu. Jo. V Německu roste počet případů násilí vůči obyvatelům židovského původu, ale také vůči křesťanům. Nemalou část mají na svědomí žadatelé o azyl, u dalších pachatelů je jejich etnická či náboženská příslušnost nejistá. Je zvláštní ten pojem toho vyjádření vůči obyvatelům židovského původu, ale také vůči křesťanům. Takže na jaksi lidech, kteří nejsou jednoho nebo druhého, tak jako kdyby nebylo pácháno násilí, to za prvý. Za druhý je tady hovořeno vyloženě o obyvatelích židovského původu, což je zvláštní, jak je to vypichovaný. Jo. A já bych se tady přiklonil k tomu, že v podstatě existuje jeden národ, který neustále je jaksi na té špičce těch rádoby poškozovaných a pořád o sobě vykřikují, jak jim je ubližováno. A v podstatě já si myslím, že je to víc křiku a povyku. Jo. Aniž bych jako vůbec teďko to nedával do kontextu s tím, že imigranti v Německu, prostě těch zločinů, který tam páchají, je obrovské množství, pod policie to nesmí vyšetřovat, respektive musí to zamlčovat, zametat pod koberec a tak podobně. Co si, Pavle, ty myslíš o tom tlačení toho jakéhosi názoru, kdy Židé vlastně celému světu vnucují to, jakými oni jsou chudáci. A to není otázka posledních 50-100 let. To je pochopitelně velice, velice dlouhá historie.
No, oni vlastně pořád jsou Židé a Židé. Jo. Prostě line se to minimálně posledních třeba 200-300 let, se to dá vypozorovat, že jsou Židé, kteří prostě tam, kde žijí, tak se cítí jakoby propojeni s tím daným etnikem, tou majoritou, vlastně, nebo tím majoritním etnikem, chtějí být loajální, prostě chtějí se realizovat prostě ve vědách, v kultuře. Je to úplně normální, jsou běžní jako ostatní občané, prostě akorát čtou prostě nějaké staré texty, nějak se nevyvyšují prostě nad tu ostatní majoritu, akorát nechtějí třeba vyznávat nějaké majoritní prostě náboženství. Jo. A prostě budiš jim to přičteno k dobru. Jo. Dneska je i hodně odpůrců vlastně takového toho klasického státu Izrael, nebo klasického toho státu Izrael, který vznikl a kteří tvrdí, že prostě za tu cenu nemá smysl, že je nebezpečný vůbec jako pro Židy jako takové, protože právě to, jakým způsobem byl založen nebo co všechno k tomu vedlo, tak to pořád proti ním spouští prostě nějaké vlny nevole, agrese, nechutě a dalších vlastně takových jakoby kritik, které oni považují za zbytečné, protože se odvolávají na to, že jsou třeba sekulární, to je jedna možnost. A druhá možnost je, že i ti, co jsou nábožensky jako hodně zatížení, tak tvrdí, že stejně jakoby ten Izrael má pro ně přinést Bůh, jako jo, že nemá být vybojován na úkor prostě nějakého místního obyvatelstva, nějakých Palestinců, za cenu nějakých vražd, krve prolévání. Zrovna dneska večer tak jsem dostal pozvánku už před několika týdny na Novotného lávku v Praze, kde se utká jedna židovka, jako myslím si, že to Angličanka snad původem, která bude diskutovat s nějakým českým zase sionistou, takovým nějakým kovaným, a kde budou poměřovat vlastně ty dva názory. Jo. To znamená, jestli ten Blízký východ, jestli by měl být domovem jak pro Židy, tak pro Palestince a míru milovným nějakým domovem, anebo jestli má tam národ prostě Židé si nějak realizovat nějaký svůj nacionalismus. Jo? Že když se nacionalismus odsuzuje u ostatních národů, tak u Židů je posvátný a nesmí se prostě nikdy na něj poukazovat, prostě je to okamžitě antisemitismus, se začne vykřikovat a tak dále. Takže prostě dneska zrovna se tam diskutuje, nebo diskutovalo, ono už je vlastně po 21. hodině, takže už to možná skončilo. Bude zajímavé, jaké to bude mít výstupy. Takže to je prostě věc, jak říkáš ty, jak přes kopírák bych řekl skoro podobná, jako když se etabloval Hitler, a Hitler víme, že nevznikl prostě někde, jako, že by vznikl ze vzduchu prostě. Hitler byl člověk, který byl často zavíraný a najednou prostě jak mávnutím kouzelného proutku získal sponzory, získal prostě obrovské půjčky spoza oceánu prostě z Wall Streetu, a Wall Street je závislý právě na ty soukromé židovské banky, které tvoří ten FED, vydávají vlastně to oběživo, to zelené. A najednou prostě tenhle ten Hitler tak jako by spasil Německo, které předtím bylo zbídačené díky bankéřům, a víme, kdo většinou se v bankovních kruzích tenkrát pohyboval, nebo dodnes vlastně do těm bankám vládne. No a ten Hitler jakoby spasil Německo, a ten Hitler ne už jakoby, ale začal normálně vyvražďovat Židy. Jako jo. Vyvražďoval je tak, že ty bohatí, ty stačili utíkat jak do Ameriky, tak do dalších třeba nějakých vzdálenějších zemí, ale zejména do Izraele nebo tehdejší britské Palestiny. Začali tam skupovat půdu, začali tam i nějakými drsnějšími praktikami až terorismem vytlačovat to místní palestinské obyvatelstvo. A prostě to byl Hitler. Jo. Takže dneska toho Hitlera vlastně nahradili ty islamisté, kteří taky v tom moři jakoby muslimského obyvatelstva, tak oni netvoří nějakou velkou část. To jsou prostě jenom mizivé nějaké promile nebo procenta, ani ne procenta, prostě to jsou doopravdy promile, jako takový těch sfanatizovaných prostě muslimů, kteří žijí v nějaké nevraživosti a kteří asi jsou proti těm Židům jako využíváni k těm útokům, nebo k tomu, aby ty Židé zejména z té západní Evropy byli zase vytlačováni tam, kam by asi vytlačení být měli. Prostě podobně jako za toho Hitlera, prostě ty, kteří neutekli, nebo ty, kteří byli, nebyli vybráni prostě k té emigraci a k tomu přesunu vlastně do té Palestiny, tak prostě ty skončili špatně. Takže tady zase asi je to cílené na určité skupiny prostě nějakých podnikatelů nebo nějakých těch, kteří jinak by byli asi sekulární a loajální k té majoritě. Takže má je to vykořenit, má je to prostě zase poslat tam, kde budou něčemu využiti.
Já jsem to téma trošku otevřel proto, protože ono to navazuje a graduje to určitým aktem, tedy kterého se dopustil prezident Macron ve Francii. Ale ještě než se k tomu dostaneme, než se k tomu posuneme, tak já jenom chci připomenout takovou další věc, že když se tady bavíme o tom, a kdyby tady byla nějaká aktivistka, já je pamatuju, jak byli sfanatizovaný, jak nás tady školila celý národ jakási slečna, která se teda pohybovala v těch utečeneckých táborech nebo v těch táborech těch běženců, těch migrantů, a jak nás tady školila, jak jim musíme pomáhat a že pro nás nejsou žádným nebezpečím, tak já chci jenom říct, že to plíživé, takové to krájení těch koleček toho salámu, jak se říká, až ten salám se celý prostě skonzumuje a změní se plíživě mnoho věcí, tak je to mnohem nebezpečnější než nějaká radikální cesta. Jo. Tak třeba v Německu, už to došlo tak daleko, že úřady v Německu povolili syrskému běženci, že může za ním přicestovat jeho druhá právoplatná manželka. Muž zde žije už od roku 2015 společně se svou první manželkou a 4 dětmi. Úřady se tak prý rozhodly kvůli jejich společným dětem. To znamená, že úřady začaly ignorovat fakt o tom, že v Německu je bigamie trestným činem a dělá výjimky. A to je vždycky známka, když se začnou dělat určité výjimky ze zákona, protože to vyhovuje, dejme tomu, určitým politickým směrům a politickým záměrům, tak to jsme tady, ne, asi my jsme to nezažili, ale v Čechách se to zažívalo, dejme tomu, okolo toho roku 38-39 a takové to pozměňování úhlu pohledu až třeba, jaksi přehlížení toho, co je trestné a co není trestné, tak předtím jsem říkal, že fyzické napadání lidí, zejména žen v Německu, ve Francii, tak policie cíleně má tabu vůbec o tom mluvit a vyšetřovat to, takže řada policistů páchá sebevraždy a opouští se znechucením tu svoji práci. A jakoby vynese to přesto, že se ignoruje a obchází se zákony, protože on to nebyl první případ. Ono těch případů je celá řada. A asi tady se jednoznačně, Pavle, ukazuje, že je nastolený určitý trend prosazování té menšiny, zatím té menšiny v Evropě, a že se tedy nejedná o integraci muslimů do prostředí Evropy, ale skutečně tady už je vidět a nese to ty známky toho přepisování v podstatě té původní společnosti přesně tak, jak neustále tady o tom mluvíme na svobodném vysílači, na přednáškách, na všech setkáních, když se dotkneme této problematiky, že se tedy nejedná o humanitární záležitost, ale že se jedná o cílenou diverzi v podstatě za účelem nějakého přepsání té původní Evropy jako takové. Tak jestli můžeš k tomuhle se vyjádřit?
No přesně to tak, jak říkáš. No, když člověk má všech pět pohromadě, tak vidí, že nejde o nějaké vlastně muslimy, kteří něco si přečtou a teď někam vyběhnou a začnou nějak konat. Jo? Nebo jedná se o to, že před nimi je spoustu takových těch rozvěnovačů červených koberců, nebo jak to říct, jo? Kteří jim vysypávají tu cestu po tom Balkáně nebo přes to Středozemní moře prostě těmi hrstmi. Stejně jako Hitler byl zásobený, měl plné kapsy prostě těch půjček z toho Wall Streetu, tak vlastně tady vidíme ty vítače nebo vidíme ty neziskovky, které rozvinují pro ty migranty ty červené koberce, jo, které mama Merkel vlastně křičí pojďte, pojďte, jako, vítejte, vítejte. Tak oni jdou, prostě postupujou. Jako, jo. Ale není to proto, že oni by se někde probíjeli, vidíme sami, že prostě i to násilí, které vzniká, takové to nejtvrdší, tak to jsou většinou až ty třeba druhé, třetí generace. Ale ty první generace spíš, to jsou takové ty zločiny nebo ty trestné činy z takové nějaké té hlouposti nebo neznalosti toho prostředí. Prostě není to něco jako moc organizovaného nebo plné zloby nebo něco na to, že jich sem vlastně teďko přišlo za poslední 2-3 roky několik milionů, jako jo. Tak bych řekl, že čekal jsem to daleko horší, jo, když jsem to viděl, co se chystá. Jako já ještě odbočím o tom, že bude ta vlna, tak jsem se dozvěděl z prostředí nějakých tajných služeb, tak jsem se dozvěděl 3 roky předem, že už je to připravované na té úrovni nějakých těch nevládních organizací a že už jsou na to školeni prostě ty vítači a ono většinou tohle to unikne, nikdy to není náhodou, jako všechno je to organizované. Že 2-3 roky předem jsem to věděl, mám na to svědky, jako několik svědků z různých stran, že jsem prostě s tím přišel a říkal jsem, bude tady nějaká vlna, nevím ten její důvod, ale prostě ta vlna přijde a půjde prostě z toho Blízkého východu a budou to různí prostě lidé, nebudou to lidé nějaký třeba superbohatí nebo nějaký ozbrojení teroristé. Prostě mělo to být na tu masu prostě přesně nastavené. Takže dnes je tady máme spoustu těch parazitujících neziskovek, které na tom participují, máme ty rozvíječe těch koberců, dokonce ty politici pro ně kopou ještě víc, někteří ty najmutí, než by ty migranti možná o to i stáli, jo. Ten migrant přijde, tak prostě co on chce bydlet, on se chce nějak realizovat a oni ho zahrnují dávkami, prostě teď určují, že ve Švédsku se smí po nich plivat, prostě můžou být jakoby dehonestováni ty migranti, aby co nejrychleji byli ve Švédsku. Jo. To znamená, z nějakého důvodu Dánsko je vybráno aby tam skoro žádní migranti nebyli, než to Švédsko, vlastně velikánský stát, kde je jenom 10 milionů obyvatel, jako je v České republice, a ten stát je několikanásobně větší, než je Česká republika, tak ten je těmi migranty prostě zaplavován, až Švédi nestačí se divit, co se děje. Vidíme to i tady, že z nějakých důvodů prostě jsou obcházeni, jako, nebo takhle musí obcházet vlastně tu východní Evropu. To znamená, že oni jdou sice přes to Rakousko, kde je třetí sídlo OSN, aby to tam všichni ty diplomati viděli, jako, co sídlí ve Vídni, ale do Česka už tolik neproudí, jako tou přímou cestou, taková ta první vlna jakoby těch migrantů. Potom se sem trousí třeba s jinými doklady, jak už jsem říkal, v tom minulém jakoby odbočení, ale neprochází nám tady jako v takových těch množstvích, jako třeba procházeli v Rakousku, nebo jako zaplavují Bavorsko a Německo. Prostě je vidět, že je to řízené, prostě má to nějaký účel, prostě Židi najednou se cítí ohroženi, protože samozřejmě dá se to na to využít, jakože najednou Židi budou ohroženi. I z Francie hodně Židů se vrací teďko, nebo vrací se k těm kořenům, nebo jsou lákáni k těm kořenům do toho Izraele prostě. Ale Izrael, co dneska tvoří Izrael, když se podíváme, tak prostě já jsem tam byl několikrát, nikdy jsem tam nebyl jako turista, nikdy jsem tam nebyl tak, aby mě mohli vymývat mozek, prostě jak jsou na to zvyklí. A tam člověk potká samé prostě širokolící blondiáky prostě takové spíš slovanského typu, oni tam možná s třetinou Izraelců se v pohodě, dneska člověk možná i s polovinou domluví rusky, jako, protože pocházejí většinou z Ruska, a spíše tam taky nalákal ten welfare, prostě ten takový ten bezbřehý, že tam dostávají ty podpory, dostávají tam půjčky, dostávají tam prostě spoustu věcí, na které by ve srovnatelných zemích prostě ani na západě neměli nárok, nebo by se k ním špatně dostali. Takže jim se tam dobře žije nebo parazituje vlastně v tom Izraeli, na úkor celého světa, a díky tomu, že ty dolary vlastně se pořád chrlí, pořád se tisknou pro ně. A tohle to je vlastně dneska Izrael, takže dá se očekávat, že až dojde prostě k nějakému konfliktu, tak všichni tyhle ty paraziti, kteří se tam vlastně dostali, ty širokolící s modrýma očima prostě, takže ty zase vemou do zajíčích. Dokonce Rusové tvrdí, že největší kriminálníci vlastně z Ruska z té doby Jelcina, tak vlastně všichni jsou tam. Když se podíváme na pasy Porošenka a té bandy vlastně té pučistické v Kyjevě, tak většina z nich má samozřejmě i izraelské občanství. Někteří mají i to švýcarské, jak jsme se bavili o Švýcarsku v těch minulých našich nějakých stupech. Takže přesně to na to zase odpovídá. Prostě vždycky je to o tom, jako jsem říkal minule, cui bono, jako, to znamená čí prospěch, čí dobro. Takže jestli tady to má jakoby dovystužit v tom Izraeli takové ty parazity, co tam dneska jsou, kteří vlastně ani nikdy židovství nebo židům nějak blízko neměli, tak kdyby náhodou uprchli, tak aby tam aspoň nějací židé, kteří by byli schopni se rvát za ten Izrael nebo za nějakou tu vizi, tak aby se tam dopravili do té doby. Jako těžko soudit, ale spoustu těch důvodů tam zatím být může.
To je, ty ses to dozvěděl nějakou svojí cestou, dokonce my dva jsme se v tu dobu vůbec neznali, ale já si teď vybavuju, že když byl ministrem zahraničí Karel Schwarzenberg, tak se přihodila taková věc, že on byl na návštěvě Izraele a zdržel se tam neplánovaně o 3 dny déle a přijel a pronikla informace na veřejnost, že podepsal kontrakt na výstavbu asi 60 tisíc bytů tady v České republice, zejména v okolí Prahy. To bylo zadáno jaksi už předem vybraným developerům a bylo to citováno pro účely toho, kdyby tam vznikl ozbrojený konflikt, čili už se tam hovořilo o nějakých běžencích válečných, tak aby měli kde najít útočiště. Takže když to vezmeme zpátky, tak můžeme si to odpočítat, kolik let už se ten plán vlastně nějakým způsobem dával dohromady a a už se k tomu připravovali různé podmínky. Já jenom chci říct pro naše posluchače, že o té Big Abbey v Německu, který napsal deník Die Welt a bylo to v kraji Pinneberg. No a nějaký mluvčí o tom informoval Oliver Karstens, tak jenom aby jsme doplnili, že jakoby mluvčí toho úřadu, teda jsem chtěl říct, ten Karstens to zdůvodnil asi tak, že se vůbec nejedná o naplnění zájmu syrského běžence, ale že jde především o spokojenost a potřeby těch společných dětí. Takže je vidět, že se to vždycky dá nějakým způsobem navléci tak, aby se správně zdůvodnilo to, proč najednou zákony platí pro někoho tak a pro jiného zase třeba nějak jinak.
Až si nás jednou nejvrchnější kritik zavolá, všechna slunce zblednou, já tam budu jenom sám. Co si tady dělal v čase, který byl ode mne dán? Čím si pomohl lidem, kdo tě vůbec zná? Dělal si všechno podle psaných i nepsaných zákonů, a nebo si patřil k těm, co jenom závidí. Život šel kolem, nebo si ho vzal do náručí. Nechal jsi tu něco, co nás poučí.
Tak a už jsme zase ve vysílání. Pavel, doufám, že je stále ve spojení, že je nám stále věrný. Pavle, slyšíme se? Ano, slyšíme se, já tě slyším, jsi ve vysílání. Tak, Pavle, slyšíš mě?
Ano, slyším tě, Petře.
Výborně, tak poslouchej dobře, protože já jsem se tady připravil pro pořad historie na ruby úmrtí člověka, kterému tady bylo 92 let, takže určitě tu historii aspoň novodobou nějakým způsobem ovlivnil, protože ten člověk se jmenoval Giovanni Sartori, princ v sociálních vědách. Byla to uznávaná osobnost, je potřeba říct, protože nějakým způsobem ovlivňoval, údajně byl Obama jeho žák, byl přítelem Kissingerovým a velmi zajímavě tady rozebírá v jednom článku nebo v jednom rozhovoru, který vyšel v článku tedy, tak otázky, které jsou vlastně teď velice, velice žhavé, a já bych to trošku ocitoval, tak jestli můžeš, tak poslouchej, protože to je velice zajímavé a ono nám to váže k tomu tématu dalšímu, k tomu, co se teď odehrálo vlastně nově ve Francii. Tak ptali se, profesore, čelíme islámské invazi? A on na to odpovídá, invazní vlna z islámských zemí se musí zarazit. Islám nelze integrovat do evropské tradice, říkám to řadu desetiletí. A to si vůbec o tomhle pánovi, který teda učil Obamu a komunikoval nebo nějakým způsobem tedy spolupracoval s prezidentem Reaganem a i s Henry Kissingerem, tak to asi nebyl žádnej, jak bych to řekl, proslovansky laděný člověk nebo pro evropsky, tak si myslím, že to tady docela dobře říká. Jo. Tvrzení, že lze mírovým způsobem integrovat obrovskou komunitu i muslimů věrnou teokratickému monoteismu, která odmítá akceptovat separaci politické a náboženské moci, to je katastrofální iluze. Tato nesmyslná fantazie povede k válkám čím dál tím otevřenějším a současnějším. No a potom se ho tedy ptají, zdali lze kohabitovat, jaksi islám. Ne, západní společnosti jsou založeny na suverenitě lidu, islám na suverenitě Aláha. To je na vysvětlenou. A dodává, od roku 630 nezná historie jeden jediný případ muslimské integrace do nemuslimské společnosti. Podívejte se na Indii nebo Indonésii, čili tady to jaksi dokládá nějakou historii 1500 let, takřka. A na adresu multikulturalismu v podstatě říká, že to je nesmysl, že to vůbec je záležitost, která je vyfabulovaná. A takový ten závěr z toho celý je velice zajímavý, kdy říká, na otázku, co tedy je potřeba dělat, tak pan princ sociálních véd Giovanni Sartori, který zemřel teďko nedávno, tak v podstatě říká, respektovat zákony a pravidla. Imigrace do Evropy již dál není únosnou. Každý migrant musí mít vízum, dokumenty, jasnou identitu. Ilegálové musí být odsunuti zpátky do svých zemí. Ti, kteří zůstanou, nemohou dostat volební právo, jinak muslimové vytvoří nebo ovládnou politické strany a v důsledku jejich vysoké porodnosti budeme ztraceni během pár desetiletí, to tu všechno ovládnou. Staneme se menšinou ve státě ovládnutého šárí. Žil jsem 30 let v USA, měl jsem všechna práva, kromě jednoho, kromě volebního, a nevadilo mi to. A potom už jenom v závěru na otázku Evropy, tak říká, Evropa už neexistuje. Nikdy jsem neviděl stupidnější instituci, než je Evropská unie. Favorizuje masovou imigraci, devastuje evropské ekonomie a celou Evropu to dovede do nezaměstnanosti a chudoby. Evropa, podle vašich představ, další dotaz. a tady píše konfederační a tak dál. Čili asi člověk, který toho dost věděl a dost znal, tak je vidět, že to, co nám tady lejou do hlav a to, co se nám tady snaží jaksi podsouvat už dost dlouho, tak i on vyhodnotil jako, že to je totální nesmysl. Tak můžeme k tomu tématu, Pavle, nějak se ještě rozhovořit? Pojďme na to.
Já bych trošičku chtěl tobě i jemu oponovat malinko tady v tom, protože vždycky se bojím toho, když někdo se zaklíná prostě Amerikou nebo zaklíná se Západem. Jo. Ale podívejme se třeba do Ruska. V Rusku v minulém režimu, to znamená do roku 89 přibližně, tak bylo jenom 100 mešit. Dneska v Rusku je 8000 mešit. To znamená, že to tam narostlo, jestli dobře počítám, asi 80krát. Jako je tam 80krát víc mešit, než bylo vlastně za doby Sovětského svazu, jako v té Ruské federaci konkrétně, co si povídáme. Dokonce Putin otevřel jednu z největších mešit vůbec na světě, tak otevřel v centru Moskvy. Jako. A v tom muslimství, nejenom v tom bývalém Sovětském svazu, ale i v té Ruské federaci se hlásí čím dál tím víc takových těch lidí, co dřív buď ničemu nevěřili, nebo dělali, že nevěří. Nevidím nějak v tom Rusku, že by tam konkrétně nějak problémy s tím soužitím měli. Když si vezmeme nejbohatší vůbec republiku v Rusku, tak to je Tatarstán vlastně, kde je majorita muslimská. A vyrábí se tam nejšpičkovější zbraně, nejšpičkovější vůbec technologie, tak pocházejí z Tatarstánu. Je tam asi 4x vyšší úroveň životní, než je v celé Ruské federaci průměrně. Jako. Takže ono záleží, jakým zase cui bono, jako pro koho to je, jo? Prostě to poselství tohohle profesora, co si ho citoval, jako koho to má rozeštvat, proti komu, je vidět, že ty Rusové, jako Slovani, tak se s tím umí poradit. Prostě, když si to vezmeme, tak turkické národy, takového toho altajského typu, ale vlastně co mluví na tom základě těch turkických jazyků, tak začíná to někde na Čukotce a končí to prostě někde na hranicích s Tureckem, potažmo někde v Gagauzii, když budeme k tomu připočítávat, je to, co dneska k Ruské federaci nepatří, tak v Moldávii vlastně všechno tohle to jsou turkické národy. Většina z nich jsou i muslimové přirozeně a jako Rusové s tím nemají zas tak velký problém. Prostě dokáží s nimi koexistovat, prostě nechávají je tam vyznávat ta náboženství, nechávají tam působit náboženské školy, nechávají je stavět ty mešity. Prostě já bych to zase tak strašně neviděl. Ono spíš je to o tom, odkud přijde ta vlna a jak je veliká. Je samozřejmě, pokud nás sem někdo dmíchá miliony nějakých, ani ne muslimů, jo, ale prostě někoho, kdo není schopen žít nějak tím naším stylem života, tak to už je problém sám o sobě. Jo. A ono i, když se podíváme do Německa dneska, takže i ty 3 generace nebo 4 generace Turků, co tam dneska žijou, to nejsou žádní fanatičtí muslimové, to jsou prostě normálně takový ty sekulární běžní lidé, kteří akorát mají ošátkované manželky, protože holt je to tradice. Ale jako, že by všichni tam nějak jako úplně každodenně trýznili jeden druhého, prostě ono záleží i o tom islámu, co víme konkrétně. Jo. Já jsem procestoval Irán, procestoval jsem další země, o kterých si spoustu lidí myslí, že tam narazí na každém kroku na fanatiky, ale ty lidi tam žijí úplně normálním rodinným životem, akorát se drží nějakých těch tradic na ulicích, prostě v tom přístupu třeba, že žena nepodá ruku muži, nebo muž se nesnaží dotknout ženy prostě na veřejnosti. A to je tak asi jediné u té sekulární majority. A takových fanatiků jako je tam strašně málo jako mezi nimi. Takže to je moje životní zkušenost. Prostě vím, že tady spoustu zase rádoby národovců nebo rádoby lidí, kteří to asi myslí dobře, tak se toho bojí, jako bojí se muslimů jako takových, ale já se nebojím muslimů jako takových, já se bojím těch imigračních vln, ty jsou pro mě daleko, daleko jako závažnější než náboženství jako takové.
No, já bych s tebou částečně souhlasil a částečně nesouhlasil, v závěru si to vlastně vyjádřil. Jo. Ono je jedno, jak se, není to úplně jedno, ale pro ten princip je jako kdyby jedno, jakého vyznání je ten, kdo přichází, je nějak onálepkovaný, že je to někdo, komu musíme za každou cenu vždy vyjít vstříc a pomoct, a on není ani schopen prokázat, kdo je, a nějak se to maskuje. Přitom víme, že před vstupem do schengenského prostoru jsou narvané koše zahozenýma cestovníma pasama. Jo, takže přesně jak říkáš, tohleto povídání naše nebo tohleto vyjádření není směrované vyloženě proti muslimům, ale je směrované proti ilegálním migrantům, ze kterých se ale dělá úplně něco jiného. A my víme, že jsou takto pašováni do Evropy různí celosvětově hledaní teroristé, násilníci, různé pochybné bytosti, nebo bych spíš řekl osobnosti, které někde cvičily určité ozbrojené skupiny, a není vůbec už dneska tajemstvím, že sem bylo infiltrováno do toho evropského schengenského prostoru obrovské množství bojovníků vyznávajících islám. Tak tady bych trošku použil asi to, co řekl prezident Zeman, že tedy nechce říct, že každý terorista nebo že každý muslim je terorista, ale bohužel každý terorista je muslim. Jo. Takže to je ten pohled na tu věc. A jenom k tomu Rusku teda já se zmíním. Protože jsem se účastnil mezinárodní konference právě o stylu a principu ruského školství, tak tam byl jeden takový poznatek a ten se tam hodně diskutoval, že třeba na území Moskvy žije přes 170 různých etnik. Řada z nich je tedy i muslimů nebo muslimského vyznání, to je pravda, protože když vezmeme bývalý Sovětský svaz, ty republiky, tak tam to nebyla výjimka, čili tam se na to nazírá trošku jinak. Oni tam nemají ilegální migraci, čili ti lidé všichni mají nějaké dokumenty, mají nějaké doklady, ví se, kdo to je, až asi na nějaké drobné výjimky. Takže ta zařaditelnost těch lidí do té společnosti je trošku jinak vnímána. Ale co je podstatné, a to je ten systém školství, jo, kdy už od školky se děti seznamují s takovými pěti zásadními náboženstvími. Islám je mezi nimi. A z hlediska principu ty děti už na základní škole vědí, co vyznává které náboženství, a potom ty děti nechávají, ať se buď pod vlivem rodiny, anebo pod jinými vlivy, některému tomu náboženství věnují, anebo se nebudou věnovat žádnému. Čili je to vědomé rozhodování na základě toho, co o tom daném náboženství kdo ví. A to si myslím, že je velice dobrý přístup, protože jinak se to mele o tom, že se to různě nálepkuje a zkrátka dobře, kdybychom neznali, Pavle, dílo a jaksi statě Coudenhove Kalergiho, a kdybychom neznali laureáty té ceny, která vznikla v roce 1978, čili kdybychom neměli kuchařku k dispozici, podle které politici postupují Evropské unie, tak bychom se možná těch vln imigračních tolik neobávali, ale víme, že to je řízené a že to je záměrné a že to je k něčemu vedoucí. A to, k čemu to je vedoucí, to je to, co by nás nemělo nechat prostě klidnými. Tak jestli se můžeme teď posunout, nebo jestli k tomu ještě chceš něco dodat, a pak bychom se posunuli vlastně na prezidenta Macrona, který ve Francii hodlá tedy zavést nějaký systém směřující k islámu, tak k tomu bych se chtěl teď dostat.
No to takhle je prostě, protože musíme to odlišit. To znamená, to, jak nám tady někdo potřebuje vykreslit ten islám jako takový, takže Dneska lidi cestují, dneska mladí cestují, prostě nemají problémy někam přijet do jiné kultury a poznávat jí. A já si myslím, že většina takových těch cestovalých lidí tak si na islám udělá nějaký názor podle toho, jak se tam ty muslimové k němu chovají, on když tam cestuje do toho prostředí. Vůbec ho tolik se ho nedotkne. To vykreslení toho islámu tady, jak je vykreslován buď nějakými účelovými prostě projekty, anebo jak ho tady představují nějací migranti, kteří třeba ani moc věřící nejsou, jako jo, prostě, nebo jsou to lidi z okraje společnosti. Já jsem zrovna minulý týden seděl s jedním velice váženým Čechem, který je zkušený prostě v diplomacii, v tajných službách a tak dále. Povídali jsme si třeba o Nigerii jako takové, jo. Že prostě jenom Lagos, to znamená jeden z těch států tam v Nigerii, které tam má v sobě i to největší město, tak tam je přes 20 milionů obyvatel, jo. A to je jeden velký slum, kromě toho centra. A teď si vezměme, že spoustu těch migrantů, kteří tady byli nachytáni v Evropě, tak pocházeli odtamtud, kteří třeba vůbec ani muslimové nebyli, nebo jenom to hráli, prostě to muslimství a byli tam někde naverbovaní, někde na těch předměstích prostě. A to vidím jako daleko větší ohrožení, než někoho, kdo sem prostě přijde a je nějaký takový ten vesnický typ, který chodí každý den několikrát třeba do mešity, tam se někde pomodlí, tak prostě toho člověka bych se skoro vůbec nebál. Bál bych se právě naopak takovýhlech prostě nahodilých zverbovaných prostě živlů, prostě, kteří už nějakou kriminální činností tam se protloukali, prostě najednou se sem dostanou do Evropy, na nějakou dobu dostanou od těch soukromých židovských tiskáren z toho Fedu, tak dostanou prostě dostatek prostředků a v určitou chvíli se jim ty prostředky utnou a pak něco nastane. Jako, prostě toho bych se bál daleko víc, než toho, že někdo bude říkat, já jsem muslim, jako to, z toho takový strach prostě nemám. Jo. Takže tímto můžeme třeba ukončit tuhle tu fázi, můžeme jít teď k tomu Macronovi. Jestli to řekneš ty, co se událo teď a co Macron, který prošel tím domem vlastně Rothschild, který taky k muslimům nemá nějak blízko, nemá s nimi nic společného a byl tam ta kariéra se v něm otiskla, najednou zázračným způsobem se stal prezidentem Francie, tak jestli ty to otevřeš, jakoby ten jeho teďko tu aktivitu, kterou on zahajuje.
Můžeš ty klidně pokračuj, vem to, z jedné vody na čisto to vem, Pavle.
Dobře, děkuju, Petře. Takže zajímavá věc se stala, jo. Prezident Macron, který je vlastně odchovancem domu Rothschild, takže prohlásil, že chce položit základy organizace islámu, jo, ve Francii. Co je to islám? Jako teď budeme muset zase chviličku udělat takovou malou odbočku. Tak islám se vyznačuje tím, že vlastně vznikl jako další monoteistické náboženství na Středním východě. Někdy v 6. 7. století. Prostě těžko můžeme dneska se něčím zaklínat nějakými daty. Protože ta historie je hodně sfalšovaná, takže radši budeme to jenom takhle přibližně někam určovat, jakože asi v té době se tam začalo rozvíjet. Dostal za úkol prostě dobít vlastně Středomoří, dobít Severní Afriku prostě měl dobít ten islám, což se mu podařilo. Potom dokonce jednu dobu se etabloval i na velké části Pyrenejského poloostrova. A co je ještě zajímavější, tak vlastně dneska nejvíce muslimů na zeměkouli tak žije v Indonésii. To znamená, že ten islám pronikl i hodně daleko na východ od místa toho svého vzniku někde na tom arabském poloostrově u toho Rudého moře. Takže vlastně ten islám, který my tady vnímáme, jakože jsme tady zaplaveni islámem, tak vlastně ten islám není v tom našem sousedství tolik jakoby obsažený, ale daleko více jeho v Jižní Asii, to znamená někde v Bangladéši, v Pákistánu. A v Malajzii, v Indonésii, tam prostě je těch muslimů daleko víc, akorát my si to neuvědomujeme. My o každém vlastně, kdo se řekne, to je muslim, tak okamžitě si ho představujeme jako nějakého fanatického sauda, jo, dejme tomu, nebo vahábistu někde o tamtuť, prostě nějakého sfanatizovaného. Takže takhle tady je vykreslován vlastně muslim. Jo. Takže, ale pojďme zase zpátky k tomu Macronovi. Macron chce položit základy organizace islámu. Už jenom z toho, co jsem řekl před chvílí, s tou geografickou odbočkou, tak vyplývá to, že vlastně ten islám v tom každodenním životě tak má spoustu podob. Jo. Prostě tam je několik těch pilířů, asi pět, které musí plnit nebo měl by plnit každý muslim. A ten zbytek, jak se to uplatňuje v tom každodenním životě, takový ten rodinný život a podobně, tak je to velice různorodé. Jo. To znamená, až od nějaké rozvolněnosti třeba v některých těch sekularizovaných rodinách, někde buď na západě nebo na tom dalekém východě, tak prostě až po nějaké té dogmatické prostě vyznávání někde v těch hodně uzavřených společnostech Saudské Arábie, dejme tomu, nebo některých těch Emirátů, tak je to velikánský rozptyl. Jo. To znamená, a najednou přichází Macron, který to chce organizovat jako ve Francii, jak může organizovat muslimy, kteří každý jsou z jiných vrstev, každý jsou z jiných geografických míst jako po celé planetě. Jo. Prostě je to směšné. Jako já opravdu se musím smát, když tohle slyším, protože já bych řekl, že muslim k muslimovi má skoro ještě dál než křesťan ke křesťanovi. A teď si vezměme, že bychom chtěli míchat v jednom kotli nějakého pravoslavného prostě křesťana někde od Vladivostoku s nějakým, dejme tomu nějakým jehovitou nebo vyznavačem prostě nějakého mormonského náboženství někde z Utahu, jo, prostě mi to připadá úplně stejný nesmysl. Takže tenhle ten Macron vlastně to chce položit jakoby v té Francii nějaké tyhle základy, chce tam udělat nějakou strukturu, která se do dneška vlastně těm muslimům moc nepovedla, protože kdyby se jim povedlo, aby asi vládli zeměkouli, protože jsou na těch skoro nejstrategičtějších vlastně místech všech hlavních nějakých námořních tras, jak si pořád povídáme o nějakém tom námořním kartelu a o nějaké té strategické cestě obeplouvání vlastně Eurázie, tak vlastně tam všude jsou ty muslimové. Oni nikdy se nesjednotili k tomu, aby si nějak jednotně vládli, prostě jednotně spolu komunikovali. Takže najednou nějaký Macron, který je odchovanec vlastně domu Rothschildu, tak tohle to chce udělat ve Francii. Takže už jenom tohle to ve mně budí jakoby pochybnosti, k čemu to má sloužit zase,
počkej,
k čemu
Pavel,
je to zase zástěrka. Jako určitě to není zástěrka,
ještě bych ti do toho vstoupil, Pavle, jestli můžu.
Spíš zase to má založit něco jiného, jo, prostě, takže jen to na úvod.
Jo, promiň, já jsem ti do toho chtěl vstoupit a netušil jsem, že už dokončuješ větu. To je právě to, je to, co říkal ten profesor, jo, že zatímco byť my říkáme, že to židokřesťanství vůbec nám, Slovanům, není vlastní a tak dál, tak ale pořád máme společnost, která stojí na nějaké společenské hierarchii, a něco uznáváme, když to v podstatě islám jako takový, tak tu hierarchii nepotřebuje, protože pro ně je na prvním místě ten Allah. To znamená, že proto oni si to nevybudovali dodnes, protože to nepotřebují, protože to vůbec neodpovídá tomu obrazu jejich světonázoru. Jejich světonázor je prostě jiný než náš. A tak mně to trošku přijde, jako když se tady za komunistů dělali nějaký programy na integraci cikánů, teď tady se dělají programy na to, aby z Romů se tady udělali nepřizpůsobiví a celá společnost se o ně stará, až na světlé výjimky, kteří pracují a normálně se zařadili do společnosti a fungují rovnoprávně s tou většinovou společností. Tak ale v podstatě vlastně se ukazovalo, že takový ty opravdu rodilí a ty rodový klany, které existovaly na bázi a principu toho kočovného života, tak v podstatě Chánov u mostu je toho příkladem, že prostě nelze někoho, kdo je po generace zvyklý prostě žít kočovně, narvat ho do paneláku a divit se tomu, že on ten panelák zdevastuje, protože ho nepovažuje za svůj, nepovažuje za svůj domov, protože to mají v hlavě nastavené jinak a jejich rodová genetika taky funguje jinak, takže to jsou prostě dané věci, s tím se špatně hýbe. Tak bychom mohli rozebrat trošku ten záměr prezidenta Macrona, protože myslím si, že bychom zatím měli něco najít, protože zatím z logického hlediska to žádný význam nemá. To si myslím já, ale zcela bezpečně to není jen tak pro nic za nic. Má to nějaký smysl, buď to má tedy někoho přesvědčit, já jenom třeba ještě k tomu jenom tak jako podotknu, že veřejnoprávní televize v Německu nám uštědřila školení, že Poláci, Češi a Maďaři, pokud nepřijmeme kvóty, tak si máme zvolit svých 5 švestek a vypadnout z Evropy. Možná, že by to nebyl špatný návod, ale vraťme se tedy k té Francii, protože pravděpodobně já bych tam cítil to, že tak jak Madame Merkel je první dámou té islamizace nebo těch vln migračních, tak Macron by chtěl být možná prvním mužem. Mně to tak trochu připadá.
No já si vždycky říkám, že ta diplomacie je zajímavá tím, že většinou neuhádneš jako to skutečné směřování, kam, co je tím cílem. Jo? Ty už si to říkal v jednom z úplně těch prvních dílů, kdy si tady tohle otevíral. Tady ty vlastně převrácené historie a ty historie naruby. Tak vlastně si říkal, že Hitler, že byl vyhlašován ještě rok nebo roka půl před válkou nebo před těmi Anschlussy Rakouska a podobně jako mužem roku, jo, prostě v tom anglosaském světě. Churchill ho měl jako vzor nebo se s ním všude opasoval jako Hitlerem. Jo. To znamená, že tam se hrajou v té diplomacii vždycky nějaké hry. Prostě už se ví asi, k čemu ten Hitler by se dal použít, ale pořád se tam ještě do poslední chvíle, tak se tam ještě hlídá vlastně, kdyby náhodou to uhlo z něčeho, kam je to nasměrované, tak aby se to dalo využít ještě jinak. Jako jo. Takže nikdo ten skutečný cíl neřekne, protože pokud by ho nebyl schopen dosáhnout, tak už by vypadal jako idiot. Jo. Prostě nebo zbytečně by ztrácel tu důvěrohodnost. Takže až do poslední chvíle se to vlastně jakoby tutlá. A já si myslím, že tohle to je ten samý případ. Prostě můžeme si tady říkat tisíce důvodů, prostě proč nám se někdo dmíchá prostě ty migranty, proč je ty soukromé židovské banky, které tvoří ten FED, proč je úplně velice velkoryse vybavují mobilama, oblečením, proč platí takové obrovské armády prostě těch neziskovek. Prostě můžeme si říkat tady tisíce důvodů, které nás napadají, ale já si myslím, že ten skutečný důvod buď ani nevíme, anebo že ten skutečný důvod je dokonce proměnlivý, jo? Že to má mít nějaké strategické multi cíle nějaké, to znamená nějaké různé synergické efekty vytvářet. A jestli jim z toho nevyjde prostě 30%, tak těm strujcům, těm architektům to vůbec vadit nebude, jo? Protože jim vyjde těch 70 zbylých. Jo? A že ani oni neinsistují na tom, aby ten jeden důležitý tam vždycky za každou cenu vyšel. Prostě když vyjde, tak dobře, když ne, tak prostě ty ostatní, jako ty kolaterální nějaké okolo, ty cíle, prostě tak budíš taky dobré. Jako, prostě takhle oni, že to mají ten projekt rozvržený. Takže říkali jsme si tady několik prostě těch důvodů, že to může být zase vytlačení některých židů, kteří za normálních okolností by vždycky byli rozptýleni prostě v té majoritě, dokonce se jim to líbí jako ten život v té majoritě, jsou loajální a nikdy by do té pouště prostě ještě vraždit ty Palestince na ten Blízký východ prostě by nešli jako tam do toho vegetovat. Může to mít za účel rozdělení prostě Evropy na východní a západní část právě díky tomu, jak to přesně tady obkružuje ty hranice prostě té východní Evropy a zatím se to sem nešíří, ale cítíme se pořád ohroženi a sám si řekl před chviličkou, že nám západoevropané vyhrožují, že ať táhneme, pokud nechceme migranty přijímat jakoby k sobě, takže může to být vlastně takové to nakreslení té znova zdi nějaké a odtržení prostě východu a západu. západu. To je druhá možnost prostě. A další a další, jak jsem říkal, Dánsko je svatou zemí, kam nesmí prostě ty migranti se uchylovat, ale Švédsko, tak tam už jo, jako jo, prostě. A přesto Dánsko, když oni pochodují vlastně vyzbrojeni těmi dolary toho soukromého židovského Fedu a těmi nejnovějšími mobily, tak tam na ně plive, vlastně Dánové na ně plivou a policajti dánští se na to dívají. Přitom ve Švédsku stačí se křivě podívat prostě na toho muslima a okamžitě ten Švéd prostě dostane pokutu. V Německu to samé třeba, jo? Nebo dostane nějakou šikanu, prostě policejní nebo úřední šikanu. Ten běloch nebo ten příslušník té majority, který by projevil nějakou tu nevoli, ale v Dánsku je to povolené. Jo. Prostě Dánsko je strategická země, prostě jsou tam ty průlivy z Kagera, Kattegat, Øresund, prostě pamatuju si to i po 50 letech života, jako jak se přesně jmenují ty průlivy tam. Takže prostě Dánsku patří velká část různých těch rejdařských společností po světě, jak se bavíme zase o tom obeplouvání té Eurázie. Takže spoustu důvodů, prostě proč ty migranti někde ano a někde ne, jako jo, prostě a k čemu to může spět, jo. Takže tady u toho Macrona, takže Macron tam, co on říká, jo, nebo co on deklaruje. V každém případě mým cílem je najít to, co je v srdci sekularismu. Možnost jak věřit, tak nevěřit, zachovat národní jednotu a možnost svobody náboženství. Čárka, uzavřel Macron. Konec toho jeho citátu. Ale to je taková jakoby fráze o ničem. Jo. Když se na ní podíváme, na tu frázi, tak nic z ní nevycítíme, jako co by asi mohl mít skutečně na mysli. A potom tam je, že současně odmítl zveřejnit detaily a dodal, že při realizaci záměru hodlá použít metodu postupného posouvání. Metodou postupného posouvání, že to chce uskutečnit. To znamená, že on už tady sám říká, že vlastně nebude dopředu nějakou tu cestovní mapu toho projektu jako říkat dopředu, že to chce postupně posouvat. Jo. Ale kdo ho teda bude řídit, tohle odchovance domu Rothschild, kterého si Francouzi zvolili za plného vědomí prostě prezidentem, tak to budíš otázkou. Jo. Možná to má jenom zdiskreditovat na dobro prostě muslimy, aby Francouzi velice rádi třeba sekundovali nějakému atomovému útoku prostě na většinu muslimů, na nějaké vyzmizíkování prostě té miliardy nebo 2 miliard muslimů prostě ze světa. Může to prostě, nebo nějakou nemocí, kde budou náchylní vlastně obyvatelé nějakého tohohle geografického pásma, kde ty muslimové se hlavně vyskytují. Prostě může to mít spoustu různých důvodů, dneska je těžko můžeme dohlídnout a bylo by to takové velice spekulativní, kdybychom řekli, že víme ten pravý, jako můžeme si tady mluvit tak nějak zatím svobodně, můžeme mluvit o různých jakoby věcech, které vidíme, ale jako lhal bych, kdybych řekl, že znám ten jediný, ten správný. Vždycky je tam to cui bono, jako komu to bude hrát do karet, kdo tím získá. Vidíme, jak je ohrožený ten Izrael, jak doopravdy v úterý jsme řekli něco, prostě co možná znělo hodně radikálně a najednou bum ho a prostě v sobotu letěla z nebe izraelská stíhačka a najednou ten byt toho Putina v tom Tel Avivu, tak samozřejmě už byl uvěřitelnější ten jeho důvod, proč najednou to vyplulo ve všech agenturách prostě na povrch, než když jsem to v úterý komentoval.
No, ono, Pavle, jak jsem říkal, to je ta postupná metoda krájení koleček toho salámu prostě a to je, já si myslím, že Macron mlží, protože ví přesně, kam to chce dostat. To jenom, že aby měl důvod to nezveřejnit, aby to nějak omluvil, protože kdyby to zveřejnil, tak pochopitelně by asi někteří udělali protitahy. No ale přesně jak říkáš, ono se přesně neví, kde ten projekt nějaké té migrační vlny, kde má ten konec, jo? Protože na jednu stranu se říká, a lze tedy, jak už jsme citovali Codenho i Kalergiho, tak lze odezřít, že tedy slouží ten projekt na rozbití původních národů evropských na jejich porobu a na jejich odstranění de facto, aby potom ta Evropa už se vzdala, protože tady globalisti dost narazili právě na tu starou historii národní a neumějí překonat. Jo? Oni to mají změřené, že prostě nejsou schopni a není to tak jednoduché to jakoby zvládnout. Toto je návod, toto je metoda. Ale zároveň se také, jak se říká, že až sami muslimové, když to takhle pojmenuju, protože je to zejména, jsou to afričtí migranti, jsou to muslimští migranti, že jo? Takže jakoby těch vln má přijít několik, není to jenom to, co teď zažíváme, tak potom sami budou odstraněni, jo? Že to je udělané tak, aby potom v podstatě se ten prostor úplně vyčistil. Takže poslouží jakési záležitosti vyššího principu, když se nebudeme bavit o tom, že to je zvěrstvo a genocída. No a potom sami na to jako kdyby doplatí, protože zničí sami sebe už jenom tím, že opustili ta svá původní teritoria a přemístili se někam do jiných prostor, kde nemají svůj egregor, nemají spoustu svých vibrací a dojde k nějakému smísení s jinými genotypy lidí a to bude přinášet komplikace nejenom těm, koho oni zdevastují, ale také pro ně samotné to něco přinese, jo, negativního. Čili ono je potřeba to vidět opravdu v těch širších měřítkách. Pavle, mám tady dotaz, jestli chceš teď zareagovat na to, co jsem řekl, anebo můžu rovnou s tím dotazem vyrukovat teď.
No jestli chceš, tak pojďme k dotazu a potom se k tomu vrátím, ale či ten zatalcova nečeká.
Dobře, píše, to je psaný dotaz, píše Petr, mám dotaz do vaší relace, co si myslí host, mohlo by projít společné vystoupení krajin V4 z Evropské unie. Děkuje. Petr, co si o tom, Pavle, myslíš ty tedy?
Tak tam je potřeba, děkuji za ten dotaz, ale je potřeba si uvědomit, kdo vlastně tvoří tu V4. Jo. Takže V4 vlastně tvoří dvě země z bývalého Československa, které k sobě mají hodně blízko. To je vlastně Slovenská republika a Česká republika. A já si myslím, že i když někdy se může stát, že narazíme na něco, co je hodně pro nás odlišné, jako jak pro Čechy, tak pro Slováky, tak jsme schopni za různých ústupků se dohodnout a prostě udělat i další krok, jako společný nějaký, prostě, že se nepodrazíme nebo nenecháme jeden druhého na cestě. A pak jsou tam další dvě země, které je Polsko a Maďarsko. Tam je zajímavé, že tři země jsou vlastně slovanské, to znamená Polsko, Slovensko a Česká republika. A ta jedna země tak jako nemá slovanský původ a to je Maďarsko, ale, a teď je to důležité, Poláci a Maďaři se považují za bratrance. Znova, Maďaři, kteří nejsou Slovani, tak s Poláky se považují za bratrance. Přičemž jakoby taková vřelost třeba mezi Poláky a Slováky není, jako možná je to i důsledek těch událostí vlastně na počátku a na konci druhé světové války, kdy vzájemně jsme si tam zabírali určitá teritoria někde na Oravě, tam prostě na severu Slovenska nebo Československa s Poláky. Takže tam jsou velké problémy mezi Slováky a mezi Poláky, aby se brali jako velcí bratři. A i Češi a Poláci vzájemně, Poláci a Češi, tak se považujeme za takové jakoby studené sousedy. Jako já jsem v Polsku působil služebně asi roka půl a docela jsem se naučil polsky, naučil jsem se hodně jako o historii Polska, abych byl schopen se naučit i ten jazyk a některé ty kulturní prostě věci, které je potřeba pro nějakou komunikaci úspěšnou tam biznesu, ale jako pořád jsem cítil takový ten chlad, jako pomohlo mi spíš to, že jsem právě jako nebyl úplně čistý Čech, nebo že mi nepovažovali za čistého Čecha, takže to mě hodně pomohlo, jako aby mě tam akceptovali v tom Polsku. Oni jako Čechy docela rádi mají, ne, že by neměli, ale je tam taková ta pořád ostražitost a Češi naopak zase k Polákům tak mají takový jakoby ten vrchnostenský vztah, jakože Poláci pořád ty chudí, pořád prostě ty, co tady čuchali nějakým tím řeznictvím na konci 80. let, co tady někde po těch trzích vždycky něco někde rozbalovali, nějakou kosmetiku, nějaké prostě turecké džíny a trička a tak, prostě pořád to tady v nás je. Takže si myslím, že Češi a Slováci, znovu, pardon, omlouvám se za to přeřeknutí, přece jenom už je nějak později dneska. Takže znova, Slováci a Češi a Češi a Slováci, takže problémy tam nejsou, i když máme různou nátoru, různé prostě náhledy na některé záležitosti, ale tyhle ty dvě země, Maďarsko a Polsko, tak tam je pořád ještě ten vztah k těm Slovákům prostě a k té menšině, která je tam na tom jižním Slovensku. A já si myslím, že pokud bychom se odtrhli, a teď se dostanu k té odpovědi konečně, pokud bychom se odtrhli od té V4 a někdo potřeboval přilít oleje do ohně, tak snadno přes tu menšinu na tom jižním Slovensku, přes tu maďarskou, tak to udělá. Proč si to troufám tvrdit? V době, když se objevovaly na Slovensku Mečárovy vlády, tuším, tam byly tři, jako na začátku 90. nebo v průběhu 90. let. A vždycky, když byl u vlády Mečiar, tak se na maďarské straně kvůli Gabčíkovým nadmároši objevil vždycky jeden americký profesor maďarského původu, který tam okamžitě začal prostě s revoltou, jako vůči tomu Gabčíkovu, a Maďaři se to okamžitě chytli a začalo být peklo. Vždycky, když se Mečiar svrhl nebo byl svržen na Slovensku na několik měsíců nebo nějakou takovou tu dobu, než znova se dostal k vládě, tak najednou byl klid a Maďarsko a Slovensko tenkrát, nebo na začátku i Československo, tak žili v pohodě. Jako jo, prostě. A zase Mečiar se dostal k válu a okamžitě zase začalo být mezi Maďary a mezi Slováky zle. Já si myslím, že pokud se trhneme jakoby ta V4 a nebudeme ty hodní, takže prostě něco takového začne. Jo. Plus si myslím, že pořád je tam ten potenciál ještě na té severní Oravě, tam na severu Slovenska, aby se něco podobného rozpoutalo i mezi Slováky a Poláky. Jako. A Polsko je velice velká země a tuším nějakých 35 milionů obyvatel, jenom pro ty, kteří takhle to neuvažují. Takže váha je tam silná, plus ještě pokud budou mít Maďary jako ty své bratrance, oni mají dokonce jednu písničku, která se zpívá jako střídavě polsky a střídavě maďarsky. A tam je to právě o těch bratráncích, jako jo, což jako žádné jiné země, které jsou úplně národnostně nebo etnicky dokonce takhle různorodé, jako je to ugrofinské Maďarsko a slovanské Polsko, tak si nevybavuju nikde tady blízko na světě, že takováhle písnička, že by byla. Jako, a přitom Poláci a Maďaři to mají, takže já si myslím, že bychom to neměli zas tak jednoduché, jak si jako naivně myslíme, že bychom byli neopomenutelní, že bychom spolu drželi. Ano, já si myslím půl roku, rok, jako, tak bychom si to vychutnávali nějakou tu strategickou výhodu tady, co máme v tom středu té východní, střední Evropy, já to musím říct tak, jak to je. Takže bychom si to vychutnávali a že bychom z toho těžili, ale pokud bychom někomu stáli v cestě, nebo bychom se řekli moc, což jako Češi jsou takový, že se skrčí a dokáží nějak odhadnout tu svoji cenu nebo někdy i podcenu, jakože že se prodají. Slováci tak ty Čechy poslechnou, protože dokážou se dohodnout, ale jako Maďaři a Poláci to jsou hrdé národy, jo, takže ty, když vytvoří s námi něco takového společného, tak si myslím, že to budou chtít určitě jako využít a vytěžit a myslím si, že přijde nějaká reakce od někud. A máme tady ve hře několik velkých sil, to znamená jak Izrael, který vlastně má s Maďary pořád problémy jako kvůli Židům, kteří v Maďarsku vždycky tvořili velkou část společnosti a dodneska tam tvoří. Takže prostě může tam něco potřebovat, posouvat vůči té V4 nebo prosazovat. a zahrát tam nějakou kartu. Máme tady Rusko, které prostě může se cítit třeba nějak ohroženo v některých těch cestách strategických na západní trhy nebo s těmi svými produkty prostě energetickými. Máme tady Německo, prostě, které taky si nikdy nebylo servítky s tím, když potřebovalo ty Slovany dostat do latě nebo zatlačit je, nebo prostě vidíme, jak tady biootročíme vlastně pro Němce a pro Rakušáky do dneška uprostřed Evropy a samozřejmě ty zámořské různé další síly, to znamená jak Spojené státy, Čínu, prostě já bych to zase tak jednoduše neviděl. Já si myslím, že ano, buďme s hlavou nahoru, musíme cítit prostě tu svoji sílu, ale stejně pokud chceme být stabilní, tak bych to hrál ještě víc do šířky. Jako ta spolupráce by měla být určitě nejintenzivnější mezi těmi státy V4, s tím souhlasím, ale jako vyloženě se vytrhnout, udělat si tady nějakou úplně segregovanou od té zbylé Evropy nějakou oblast a myslet si, že nikdo na nás nevyzraje. Myslím si, že nás rozstřílejí mezi sebou, ani nebudeme vědět, jak to rychle přišlo. Jo. Takže tak asi.
Jo, a jak jsi teď o tom mluvil, jo, tak mě napadla taková varianta. Shodou okolností ten dotaz je od posluchače podle tedy jména ze Slovenska. Já bych tomu měl takovou poznámku, Pavle, že naopak Maďaři, když to vezmu geneticky, jo, tak Maďaři jsou našima bratrancema, Slováci jsou bratrama a Poláci jsou nevlastníma bratrama. Kdybych to takhle připodobnil, jo, jakoby, když bych to skrze genetiku nějak zkusil jakoby připodobnit. No a jak by se ti líbila varianta, kdyby vznikla z té čtyřky trojka, to znamená, kdyby, dejme tomu, jsme se zpátky spojili se Slovákama, udělali jsme Československo, protože ku podivu na Slovensku, proto je mnoho hlasů mezi lidem. Já takhle, když tam přijedu, a tak nikoho se ani na to neptám a oni sami mi to ti lidé říkají, jakože největší prostě to, co nejhorší, co nás mohlo potkat, že někdo dospěl k tomu, že se rozdělíme. Jo. Ale asi někdy je potřeba dojít k nějakému poznání a jako většinou, když člověk něco ztratí, tak pak si teprve uvědomí, o co přišel. Tak možná, že ta lekce by nám mohla stačit stejně, jako by nám třeba mohla potom stačit ta lekce s Evropskou unií, jo, s tím spolkem, tak... Tak co ta trojka v tomto pojetí? Protože pak bychom byli velikostně tak jako trošku, sice to Polsko je velký, ale byli bychom se přiblížený.
No ale pořád je to o tom, co říkám. Ona jedna věc je romantika. Jo. Tak jak jí se snažíš nastínit, tak samozřejmě romanticky to vypadá nádherně, prostě je to skvělý. Ale vezměme si, že dneska, když půjdeme třeba do toho Izraele nebo do té okupované Palestíny, vezmeme tam krev prostě jednomu, který se hlásí jakoby k tomu původnímu obyvateli židovského vyznání a vezměme tam krev prostě někomu, kdo se hlásí mezi ty Palestince, ať třeba muslimy, nebo jsou tam i křesťani, Palestinci, na to se vždycky zapomíná, jako prostě, že jsou tam okupovaní i křesťani od těch židů, jako, nebo od těch Chazarů. Tak prostě, když to poměříme, tak oni budou mít stejnou genetiku, jako jo, prostě taky se nebudou lišit a podívejme se, jak tam dneska jeden druhého vysávají, prostě oni i židi mezi sebou, jako oni žijou v těch, ne v sektách, ale v těch kastách, jo, prostě kasty jsou jako strašné. Jo. To není jenom, že oni Aškenázy, prostě Sefardi a takový ti Egypti, ty etiopští vlastně židé, že by se tam nějak jako navzájem šikanovali. Oni se tam šikanují mezi sebou ty rody, jako jo, prostě těch Aškenázů nebo některých těch Sefardů. A ty Sefardi bych řekl, že jsou takový víc, jako že se snáší jakoby navzájem, ale ty Aškenázy prostě ty tam mají jakoby ty vrchnostenské rody a takové ty podřízenější. No a tady je to samé. Jako já se bojím, že kdo bude chtít přijít s tím pajcem zvenčí prostě a řekne si, aha, tady vznikla V4, anebo V3, jak říkáš ty, a to by mohlo nám stát v cestě. Prostě tak pojďme najít, kam ten pajcer prostě zasunem. Tak si myslím, že velice snadno ho prostě mezi nás zasunou. A pokud tomu pořád nevěříš, podívej se na tu Jugoslávii. Prostě Jugoslávie, to nebylo, že by tam začali ty lidi házet kamení nebo bomby po sobě hned na tom začátku, jako ty sousedé. To bylo úplně jinak, to prostě se vzali nějací pozavíraní prostě chorvačtí a bosensko-muslimští prostě nějaký kriminálníci, kteří ani nebyli v Jugoslávii, kteří byli zavřeni někde v Bavorsku, ve Švýcarsku, v Rakousku. A prostě za nějakých podmínek tak ty tajné služby prostě také propustili s tím, že oni pojedou prostě do té Jugoslávie, budou tam stříkat prostě na ty kavárny prostě hanlivé nápisy jeden proti druhému, jako proti Srbům, proti Chorvatům, proti muslimům prostě. A tímhle tím se to povedlo, že nejdřív to byly spreje, jako kterými se sprejovalo tam po těch různých jakoby kavárnách a pak už to začaly být nějaké dýmovnice, pak už to začaly být nějaké dělobuchy, pak už to byly granáty prostě. No a takhle se to pomaličku eskalovalo nahoru. Já si myslím, že ten osud, jako někdo, když se mi ptá a říká, jak je možný, že prostě Klaus a Mečar, takový relativně jakoby chytrý strategové a chytrý lidi, že roztrhli Československo. A já říkám, no uvědomte si, kdy to bylo. To bylo těsně před těma jugoslávskýma válkama, těma nejkrvavějšíma. A prostě pokud by se to Československo neroztrhlo, tak by jsme měli přichystaný ten osud, prostě ten osud té Jugoslávie, protože zadání bylo takové, že prostě ten pakt NATO, prostě, že jsem měl posunout těm hranicím pořád ještě na tom začátku toho existujícího Sovětského svazu, protože na Ukrajině, na ukrajinsko-slovenských hranicích tenkrát ten Sovětský svaz skončil, jako jo, prostě, který už nebyl takový tvrdě komunistický, ale prostě ten pakt NATO potřeboval tady to uvolněné místo v té střední Evropě nějak dobít. Jako jo. No a když mu to nevyšlo z Československa, nebo když to oddělené Slovensko a Česko dostal vlastně pod takhle jakoby relativně rychle na zlatým tácu, tak už nepokračoval v tom roztrhávání Československa, ale šel tím jihovýchodním směrem, prostě, aby ten Bond Steel, prostě tu obrovskou základnu na to přeskladňování těch drog z Afghánistánu, tak aby v tom Kosově, aby dosáhl prostě. A je vidět, že prostě šel tvrdě zatím, prostě když nestačilo Slovinsko, tak prostě přišlo Chorvatsko. Když nestačilo ani Chorvatsko, tak přišla Bosna a Hercegovina. Když nestačila ani Bosna a Hercegovina, pak po těch daytonských smlouvách, tak prostě muselo přijít k rozervání prostě Kosova od Srbska. A ještě do toho se vlastně, tam bylo i povstání v Makedonii, jako by těch Albánců. Takže ono jako sranda to není, ale že to myslíš dobře, jakoby s tou V4, s tím romantickým pohledem a Petr určitě taky. Ale já říkám ano, samozřejmě, pojďme tady v té V4 víc kooperovat, pojďme tady víc jako být k sobě jako vstřícní, pojďme jakoby být víc strategičtí, ale jestli si myslíme, že tady vytvoříme nějakou pevnost, jako a úplně se odstrhneme od toho okolního světa, tak říkám ne, neodstrhneme, prostě nebude nám to dovoleno, jako skončíme jako Ukrajina nebo jako Jugoslávie, prostě brzo budeme mít takovýhle konec. Jako.
Jo, já bych s tebou souhlasil, protože já nejsem jakoby romantický v tomhletom ohledu, ale prostě bytostně cítím, že to, co nám ta Evropská unie tady nabízí, to je naprosto tragické. A jsou jenom dva přístupy, buď si uděláme pořádek a vlasti zrádci se budou muset z něčeho zodpovídat a nebudeme se nechávat prodávat, tak jak se to děje doteď, protože kdyby lidé věděli, pod co všechno se vlády, ať už je vedl kdokoliv, tady napodepisovali, co ještě vlastně je podepsáno a ještě není realizováno, to znamená, že čas realizace teprve přijde a teď je potřeba na to nenápadně připravit obyvatelstvo, tak by se asi lidé divili, ale je potřeba s tím něco začít dělat a souhlasím s tebou, že ta tvrdá cesta, jako kdyby oddělení se a pak najednou hledání se, jestli vůbec jsme spolu schopni uzavírat nějaké aktivní uskupení, které bude mít nějaký smysl vůbec a jestli se tam nepohádáme hned na začátku, tak já bych navrhoval, abychom bez ohledu na to, jestli vystoupíme, nevystoupíme, jestli se rozpadne Evropská unie, nerozpadne, tak abychom už teď začali vytvářet tu čtyřku v uvozovkách, právě na bázi těch dobrých vztahů a to nastolování té úzké spolupráce, byť budeme nadále součástí Evropské unie. Ono v podstatě nás to trošku jakoby vyčleňuje, to, proto jsem tady použil to, co řekla v té televizi veřejnoprávní redaktorka Isabel Šajany, která v podstatě tedy vyzvala tu čtyřku de facto, jestli se nám to nelíbí, ať vypadneme. Jo. Čili tím, že rebelujeme svým způsobem, tak nás to trochu spojuje a máme šanci si to zkusit spolu na nečisto. Jo, proč ne, že jo. No, teď si dáme, Pavle, písničku a potom se ještě vrhneme na to téma, které je také žhavé, a to je otázka zákona, který byl přijatý v Polsku, ještě není tady přijatý úplně v té konečné verzi, nebo respektive není odsouhlasen, myslím, úplně kompletně, ještě tam něco chybí, nějaký podpis, možná mě opravíš, ale týká se velice citlivého tématu, a to je holokaust a koncentrační tábory a jakési komunikace na tohle téma, tak to bychom vzali po písničce, tak pojďme si zahrát. No a ty se osvěž, něco dobrého si nalej a pak máme ještě pár minut na to, abychom se tomu povinovali.
Kdo má právo? Kdo má právo? Kdo má právo?
Dávno už lidé touží znát pravidla hry, již musí hrát. Kdo nechal jen bezvěznou noc v dům zakryl slunce, kdo má moc? Ta otázka, co je náš svět, stále znovu vrací se zpět, kdo má právo. Když všichni lidé chtějí žít a ruku v ruce spolu jít, hrát si a smát se, pracovat, přát štěstí jiným, milovat, proč kdo si lásku jejich srdcím skryl a do dvou řad je postavil, kdo má právo. Slyším výstřely stále snít, i tam ti lidé chtějí snít, přijde však povelí, jděte před, nabíjet, střílet, zabíjet. Zahoďte sny a jděte dál, kdo vlastně jim ten rozkaz dal, kdo má právo. Když duše zůstává němá, odpověď dluží i cit. I když hra pravidla nemá, rozum měl by je najít. Kdo má právo, kdo má právo, kdo má právo? Dál a dál tisíce let v agonii točí se svět. Lhostejných lidský nadějím, jak velká houba roste dým, a touha dál je pouhý sen. Proč je to tak? Proč je to jen? Kdo má právo? Kdy přijde lidské víry den, kdy pravidla v té hře najdem, nejsou snad v hradbách sklepení, ve spisech nebo v horách knih, nesplývá je snad zbraní hráz, jsou snad ve hvězdách nebo v nás, kdo má právo? Když duše zůstává nemá, odpověď duší i cit. I když hra pravidla nemá, rozuměl by je najít. Kdo má právo, kdo má právo, kdo má právo?
Tak já se tady povídám u mikrofonu s Pavlem na téma různá, která sahají víc nebo méně do historie, a protože historie většinou určuje tu současnost nebo budoucnost, tak je logické, že ty všechny záležitosti, které třeba jsou i teď aktuální, budou sehrávat nějakou významnou roli do budoucna. Pavle, my jsme si řekli, že před tou písničkou, že probereme záležitost, která se váže k tomu zákonu v Polsku. Tak ty ses na to nějak určitě připravoval, já tady mám také nějaké informace k tomu, tak jestli chceš, tak to můžeš otevřít.
No, tady vlastně v Polsku jde o to, že Polákům se začíná v mainstreamu na západě nebo po celém světě přisuzovat odpovědnost i za to, co nějak nemohli spáchat jako z různých důvodů, jo, nebo za co nikdy odpovědní být nemohli. A samozřejmě vždycky je tam ten pajcer, jak jsme si povídali třeba o tom, o té V4 před několika minutami, tak se hledá, kudy jakoby to tam nějak nasadit tak, aby těm Polákům už potom se špatně bránilo. Jo. A vybral se jeden pogrom v Jedvabnem, který nastal 10. července 1941 uprostřed druhé světové války. A v malém polském městě Jedvabne místní Poláci zavraždili ve stodole 340 Židů. Stalo se tak několik dní po převzetí do té doby sovětského města Němci. Role Poláku vyšla najevo, až v roce 2000 vyvolala v Polsku diskuzi, do té doby byli za pachatele uváděni Němci. Takže je to něco podobného jako ten katyňský masakr. Jo, prostě. Katyňský masakr, tak tam šlo o daleko více jakoby, obětí, ale tady začíná to nějakými 340 Židy. Jako každý člověk, když zemře, tak je to samozřejmě nepříjemné, ale je to tady o 340 Židech, kde ten pohled, jakoby, který původně byl upřený na Němce, tak najednou se změnil a byl jakoby přisuzován Polákům, jakoby ta odpovědnost. No a od té chvíle vlastně po celém světě, tak se začíná pomaličku šířit i to, že v Polsku se vyvražďovalo v koncentračních táborech v Polsku. To znamená a potom jakoby v polských koncentračních táborech. Takže najednou ta Osvětim a všechny ty velké koncentrační tábory, kde bylo zavražděno spoustu milionů prostě Evropanů nebo lidí, nejenom Židů, nejenom Rusů nebo nejenom sovětských občanů, tak prostě najednou se to začíná nálepkovat Polákům. A tohle to vzbudilo velkou nevraživost, takže Poláci prosadili teďko zákon s tou novou vládou toho Kaczyńského, toho bratra, který zůstal z těch dvojčat. Takže prosadili zákon, který zakazuje přisuzovat Polákům jakoby odpovědnost za ty brutální činy uprostřed války, které jsou spojeny jakoby s koncentračními tábory. No a začíná taková ta klasická přetahovačka, ta argumentační, kdy Izrael odvolává svoji velvyslankyni, potom zase Poláci prostě na to reagují a už jsme u nějaké roztržky velké. Teďko zase tam platí to cui bono, jako jo, prostě komu to má prospět celé, jo. Prostě jestli to má prospět nějak Izraeli nebo Židům jako takovým, nebo jestli to ve skutečnosti může na konci prospět Polákům, nebo jestli si tam přihřívá polivku tady v tom rozeštvání ještě někdo další. Prostě to je jenom tak na úvod.
No, mně to víš přijde, jakože se tady spojily dvě takové záležitosti, protože ty jsi to tady trošku kousnul, já bych to doplnil. V Polsku, nebo Polsko zavedlo koncentrační tábory, nebo gulagy, jedno jak to nazveme, vlastně už okolo toho roku 1920 a tam v podstatě přišlo o život obrovské množství lidí a je potřeba to s něčím spojit, jo? To znamená, proč se to stalo, jako kdyby, tak vlastně ty rudoarmějci se objevili u Varšavy v důsledku tedy nikoli v útoku na Evropu, jak se říká teďko velmi často, čili rudoarmějci neútočili na Evropu, ale v důsledku odvetného útoku rudé armády, protože tenkrát Polsko bylo velmi aktivní a útočné, tento odvetný útok byl reakcí na pokus Polska o bleskovou válku na jaře 1920. S cílem obsadit Vilnius, Kyjev, Minsk, Smolensk a pokud by se zdařilo, tak i Moskvu. Ale ten Pilsudský, který vlastně o tom snil, že vlastnoručně na zdi Kremlu napíše mluvit rusky se zakazuje, tak se tedy naštěstí tak daleko nedostal. No ale to každý takový konflikt prostě sebou nese zajatce, oběti a podobně, tak zatímco třeba to vyhladovělé, zdevastované Rusko se k těm zajatcům chovalo nějak tak lidsky, přiměřeně možnostem, tak to Polsko se chovalo dost adekvátně jinak, přestože na tom tak špatně nebylo. A v důsledku vlastně vyhlazovali. Jo, tady třeba informace. V důsledku polském započaté války proti sovětskému Rusku zajeli Poláci přes 150 tisíc rudoarmějců. A spolu s politickými vězni to dělalo v těch koncentračních táborech přes 200 tisíc rudoarmějců, civilistů, bělogvardějců a bojovníků proti bolševických a nacionalistických ukrajinských a běloruských uskupení. Je tady velký výčet, kde všude ty koncentrační tábory byly a že si nezadali vůbec s těmi metodami, které pak uplatňovali jaksi SSáci v těch koncentrákách, tak o tom není vůbec pochyb. Jo? Jenom třeba tady z nějakého návodu. Masové vraždy a popravy, to bylo buď před, anebo potom ještě před umístěním do toho koncentračního tábora. Takže likvidovali mimosoudně, zanechávali raněné na bojišti bez lékařské pomoci a vytvářeli zhoubné podmínky při přepravě do míst internace. Nebo popravovali je na základě rozsudku různých soudů a tribunálů, stříleli je při neposlušnosti. Nebo vytváření nesnesitelných podmínek v samotných koncentračních táborech, posměch a bití, hlad, zima, nemoci. To, co všechno jsme mohli potom vidět i v té Osvětimi třeba. Takže já se domnívám, že jakoby tak svět to tak začal spojovat a vlastně ten zákon se jakoby vymezuje nebo snaží se vymezit a oddělit to období před druhou světovou válkou, kdy opravdu asi Polsko má to máslo na hlavě, když takhle řeknu, nebo ten, kdo to tam organizoval a kdo byl takhle krutý. A nevím, no, možná, že tam je nějaká nit pokračující, že víme, že v každém národě jsou určitý kolaboranti a v každém národě jsou přemrštěně aktivní, nějakým způsobem někdy i uchylní lidé, takže pravděpodobně někteří, kteří měli tu zkušenost z práce v těchto koncentračních táborech, tak pravděpodobně sloužili i v těch táborech, které sloužily za druhé světové války k vyhlazování Židů, Cikánů, komunistů, Slovanů, čili to, jak to bylo nastaveno. Takhle možná, jestli to nevzniklo, jo, Pavle. Nevím, jestli by si v tomhle kontextu to chtěl ještě nějak rozvést?
No spíš zase bych chtěl trošku odskočit ještě v té historii, která může být i částečně vylhaná v datech, trošičku dopředu nebo teda do té minulosti. Protože spoustu lidí neví, a ku příkladu i Čechů, že jako Rusové neměli jenom dobré zkušenosti s Poláky, nebo právě, že neměli dobré zkušenosti. Že Poláci třeba dobili mezi lety 1600 a 1612, to znamená těsně před tou Českou Bílou horou, tak dobili vlastně Moskvu, jako okupovali tu Moskvu. Jo. A potom třeba zase o 200 let později, někdy v roce 1812, Poláci s Napoleonem se účastnili tažení na Moskvu. Jo. A na základě toho, že vlastně Poláci se přidružili těm národům, které zase chtěli Rusy vydrancovat, tak Rusové potom po Napoleonově porážce tak zřídili autonomní království Polské, jo, které podléhalo ruskému carovi. Jo. Takže ono, jako říkat si, co bylo polské, co bylo ruské v té době, tak prostě bohužel někdy o té historii nebo o těch dějinách doopravdy rozhodují války. Jo. To vidíme dneska právě na tom středním východě, že prostě tam třeba ten Izrael, ten bude nějakou válkou prostě rozhodnutý, jako nenáhodou se říká, že už mu odbývají poslední nějaké hodiny. No a najednou se tady začíná hrát vlastně přes ty Židy, kteří tady evidentně zemřeli, samozřejmě na tom území toho dnešního Polska. A se začíná hrát nějaká takováhle jako docela obludná karta, která rozeštvává zase země, které potřebují vedle sebe žít v klidu. Jo. To znamená, jak ten, to ruské vlastně dneska prostředí, nebo to ruskojazyčné prostředí, nebo běloruskojazyčné Ukrajinci, tak prostě a ty Poláky, to je právě přesně to místo na ty pajcery, jo. Takže já jsem spíš zastáncem vždycky takového toho sklidňování. Já nikdy nebudu ten horlivec po nějakých těch pevnůstkách, jakoby po nějakých těch jediných pravdách, prostě vytváření jediných pravd. Protože ono záleží vždycky na tom úhlu pohledu. A když se na to podíváme pohledem Poláka, tak to vidíme jinak. Pohledem Žida nebo někoho, kdo přišel o židovské předky v těch koncentrácích, tak to vidíme taky mírně jinak. Když se na to podíváme pohledem prostě Rusa, tak to vidíme jinak, pohledem Bělorusa jinak a pohledem třeba někoho z nějakých třetích zemí, kteří tam taky ztráceli prostě ty své síly v nějakých těch koncentrácích, nebo kteří tam přišli o té své předky, tak to taky můžou vidět mírně jinak. Jo. Takže bohužel je to tady. Je to tady a používá se to silně proti polsky. Nějaký smysl to zase má skrytý, prostě, jo, jak Poláky třeba rozdráždit, jak je rozdráždit vůči Němcům, jak je rozdráždit, protože Němci to tam provozovali ty koncentráky, ty největší potom za té druhé světové války. Jasně, že Poláci taky nebyli prostě žádní beránci, prostě přesně jak si říkal, už s těmi koncentráky někdy okolo toho roku 1920, to je výborný, že si s tímhle tím přišel, to je prostě potřeba jako říct, ale myslím si, že Poláci nejsou jediní, jako, kteří tam páchali zlo, nebo jenom ty Němci, že by byli jediní, kteří tam páchali zlo. Tam prostě většina těch kápů, co si pamatuju, takových těch pomocných kápů, nebo ne kápů, kápo to znamenalo, že už to byl vězeň, ale takových těch pomocných nějakých stráží a podobně, to byly třeba Ukrajinci, jo, protože právě Ukrajinci nesnášeli Poláky, takže Němci věděli, že když nasadí Ukrajince, tak to budou mít daleko jednodušší prostě proti těm Polákům, Židům, prostě proti těm internovaným vězňům v těch koncentrácích, než kdyby podpláceli jenom třeba nějaké lokální Poláky. Jo. A tohle všechno tam hraje velké role, jako tady v tom případě.
Jak vidno, no, tak pokaždé, když se postaví nějaký plán na nenávisti člověk vůči člověku, tak ať se nám to zdá jakkoliv zvrácené, tak je-li reálně nějaká nevraživost mezi národy, mezi určitými typy, genotypy nebo menšinami, většinami, vždycky se z toho dá, pakliže je zájem, vykřesat něco genocidního, něco hnusného, něco, co prostě s lidstvím moc společného nemá. Tak to je asi tak to, k čemu jsme dneska dospěli, protože víc témat už se nám do dnešního pořadu nevejde, Pavle. Z toho dneška máš nějakou ústřední myšlenku?
Já si myslím, že nejdůležitější je zůstat člověkem, jo, prostě. Když si Romain Rolland napsal takový hezký příběh, nebo tak napsal, dobrý člověk ještě žije. A jako dítě jsem to někde slyšel vždycky z tranzistoráku na chatě, kde nebyla ani elektrika, ani voda. Tak jako si to malý prostě pamatuju, že prostě vždycky se to nějak vyne tím lidským životem prostě to, abychom nebyli člověku vlkem, protože někdo na to má zájem, prostě, abychom se vraždili, abychom jeden druhého uzurpovali, abychom prostě se exekuovali, udávali, prostě, abychom biootročili prostě na někoho, kdo je vzdálený za sedmero horami a sedmero řekami. Prostě je to strašné, k čemu jako člověk je ochoten se potom propůjčit. A ono to začíná nějakým tím sprejem na nějaké té oblíbené hospůdce nebo kavárně a končí to vlastně uřezáváním genitálií, páráním prostě břich těhotných žen. Prostě viděli jsme to 1000 kilometrů od nás, nebo ani ne třeba v té Jugoslávii, že to ani 1000 kilometrů od Čech není. Některá ta místa a Jugoslávie kdysi těsně před zahájením těch jugoslávských válek, tak to bylo místo jako s vysokou životní úrovní. Tam průměrný příjem byl tenkrát 1500 západoněmeckých marek jako v přepočtu. Takže když si to vezmeme, tak to je nějakých 750 euro, což tady jako Češi ani dneska pomalu v některých místech v Čechách ani nebylo otročí za takhle vysokou mzdu a je to 30 let skoro potom, nebo 25 let potom, co se ta Jugoslávie začala rozpadat. Takže mějme to pořád na paměti a spíš hledejme to, co nás spojuje, než hledat to, co nás rozděluje a vždycky si říkejme to cui bono, prostě je to strašně důležité, komu to poslouží, prostě pokud si navzájem vjedeme do vlasu.
Ano, aby jsme se nestali nástrojem nějakého plánu, nebo abychom nebyli plánem v plánu jiných a mocných. Tak já si myslím, Pavle, že to na závěr bylo úplně perfektní. Já ti děkuji za naše posluchače i za sebe, že jsi byl mým hostem, že jsme mohli opět takhle společně rozebírat některé záležitosti, které možná už někde někdo vyřknul, ale my jsme se k tím snažili zaujmout nějaké standardní stanovisko. Takže děkuji ti.
Krásný večer tobě, Petře, i posluchačům děkuji za pozvání.
Výborně. A teď už jenom předám slovo na Rádio Meta, kde už Jarda čeká se svým programem, takže všem, kdo jste nás poslouchali, tak přeji krásnou dobrou noc a přeji vám úspěšný zítřejší den a těším se zase někdy od mikrofonu Petr Václav.
Když mě brali za vojáka, stříhali mě do hola, já vypadal jsem jako blbec, jak i všichni dokola. Zavřeli mě do kasáren, začali mě učit, jak mám správný voják být a svou zemi chránit. Na pokoji po večerce ke zdi jsem se přitulil, vzpomněl jsem si na svou milou, krásně jsem si zabulil. Když přijela po půl roce, měl jsem zrovna zápal plic, po chodbě furt někdo chodil, tak nebylo z toho nic, 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 tak nebylo z toho nic. Neplačte vy oči moje, ona za to nemohla, protože mladá holka lásku potřebuje a tak si k lásce pomohla. Hla, 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 tak si k lásce pomohla. Major nosí velkou hvězdu, před branou ho potkala, řekl jí, že má zrovna volný kvartír, tak se zbalit nechala. La, 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 tak se zbalit nechala. Co je komu do vojáka, když ho holka zradila? Naschledanou, pane Fráňo Šrámku, písnička už skončila. Jak pak se vám líbila? La, 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 no nic moc extra nebyla.